Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită.
Toate problemele imaginabile și neimaginabile ale vieții de familie își au rădăcinile în incapacitatea celor doi soți de a comunica eficient. A comunica în familie nu este chiar ușor și se cere efort, pasiune, perseverență și multă dragoste pentru a se ajunge la parametrii normali în acest sens. De aceea, astăzi ne propunem să dăm câteva răspunsuri la întrebări din cele mai curente care se ivesc atunci când ne gândim la doi care au ales să fie unul lângă altul toată viața. La microfon sunt invitați soții Leonte, doamna Mariana și domnule Costică Leonte. Pentru ascultători, cred că sunt suficient de cunoscuți, sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, și împreună cu invitații mei din această zi vă provoc la a fi extrem de atenți în minutele care urmează, întrucât dezbaterea aceasta interesează pe oricine își dorește un mai bine în plan familial și cine nu-și dorește. Acum, oamenii în general comunică și noi comunicăm acum, dar calitatea sau profunzimea comunicării este condiționată întrucâtva și de temperament, în cazul familiei, de temperamentul celor doi soți. Unii sunt mai tăcuți, alții dimpotrivă mai vorbăreți din fire. Cum se poate realiza o comunicare din ambele sensuri în aceste condiții? Cine ar trebui să ia inițiativa?
Cred că Dumnezeu a fost acela care a avut prima tentativă, dacă pot să-i spun așa, de a comunica cu oamenii. De aceea citim în Evanghelia după Ioan, la început a fost cuvântul și cuvântul a fost Dumnezeu. Cred că Dumnezeu este primul care dorește foarte mult să comunice cu noi, oamenii. Și apoi comunicarea nu poate lipsi.
Este un ingredient absolut necesar.
Sau nu poate exista viața, mai bine să spun, fără a comunica. În primul rând cu Dumnezeu, că am început așa, și apoi cei doi care au ales să stea împreună toată viața, soț, soție. Mă gândesc la Hristos, a comunicat foarte aproape cu ucenicii, momente chiar intime, îi lua cu el pe munte la rugăciune, chiar dacă adormeau aici colo, se întorcea și apoi lua 2-3 cu el, apoi unul și comunica. În felul ăsta i-a format și i-a putut.
Deși apoi erau diferiți între ei, cu fiecare a comunicat.
Exact, a comunicat cu fiecare la nivelul fiecăruia. Și apoi dacă venim strict la comunicarea în familie, până să ajung la întrebare, cred că comunicarea începe chiar înainte de a se întemeia familia. Și aș ruga tinerii care ascultă și au o relație de logodnă, de prietenie, să fie foarte atenți, să
pună bazele comunicării.
Exact, să pună bazele comunicării. Am văzut de foarte multe ori tineri, vorbesc chiar și de cei creștini, plimbându-se prin parc sau stând în parc și nu vorbesc, fac alte lucruri.
E o comunicare de alt gen și la alt nivel.
De alt gen, la alt nivel, și nu se străduiesc nici unul, nici celălalt să se cunoască.
Și se căsătoresc ca și doi străini.
Exact. Și pornesc în familie ca și doi străini. Și apoi comunicarea va fi foarte greu să înceapă de undeva. Și acum ajungem la întrebarea pusă de dumneavoastră. Cine ia inițiativa?
Eu cred că sunt acel tip de persoană care nu comunică atât de ușor, pentru că sunt un tip de personalitate introvertită, deci îmi comunic cu greutate oarecum lumea mea interioară, dar sunt convinsă că este nevoie de așa ceva. Îmi aduc aminte de prietenia noastră, prietenie în vederea căsătoriei, care am avut-o în urmă cu 25 de ani. Eram foarte tăcută, în sensul că nu vorbeam, și prietenul meu, soțul meu de acum, totdeauna lua inițiativa prin întrebări delicate și se închegau între noi dialoguri foarte constructive. La fel este și acum, dar deseori atunci când este cazul și eu iau inițiativa, mai ales când sunt probleme foarte urgente de discutat.
Dar mi-aș permite aici o întrebare. Spuneați de faptul că sunteți o persoană introvertită și se întâmplă de regulă că în familie unul dintre soți este introvertit, fie soțul, fie soția. Oamenii care sunt diferiți se atrag. Se pare că e o regulă. Sunt și excepții, bineînțeles. Nu considerați că uneori persoanele care sunt introvertite comunică mult mai profund
exact.
Și mai precis decât o persoană care este, să spunem, un sangvinic, un coleric, care toată ziua vorbește? Dar asta nu înseamnă că și comunică atunci când vorbește.
Exact, acum o să-mi iau puțin apărarea. Așa este, deci o persoană introvertită, pot să spun că are o lume interioară foarte, foarte profundă, are niște trăiri foarte intense și atunci când vrea să comunice, vrea să comunice toată acea lume interioară și pentru asta îi trebuie un timp special, un climat.
Un cadru adecvat.
Da, un cadru adecvat. O persoană care să fie disponibilă la asculta toate acele frământări și dorințe și bucurii și, într-adevăr, o persoană introvertită poate să comunice profund, mult mai profund.
Și în cazul acesta, cred eu că acea familie și acel cuplu ar trebui să înțeleagă că pentru partenerul care este în situația respectivă, în cazul în speță dumneavoastră, e necesar un timp special alocat comunicării. Pentru că un introvertit nu comunică așa, cât ai pocnit din degete. El are nevoie ca să stai cu el și să discuți punct
exact.
Cu punct fiecare chestiune până când se lămurește problema.
În toate exact, detaliile. Așa este.
Pentru că vorbeați de acea lume interioară. Acolo se sedimentează în timp multe, multe lucruri. Și până se deșartă toată rezerva care a fost depusă acolo, e nevoie de timp. Și asta presupune ca partenerul celălalt să fie foarte atent în privința aceasta.
Mă amintesc și eu cu multă plăcere de perioada când noi ne-am cunoscut, am început să comunicăm, practic. Pentru mine a fost destul de greu să pot să știu exact ce gândește, dar îi dau dreptate soției mele 100% după atâția ani trăiți împreună. Și mi-amintesc cu plăcere de perioada aceea când am reușit să o cunosc fără ca ea să pronunțe foarte multe cuvinte. Și asta pentru că de la început pe noi ne-a înconjurat dragostea și am fost oameni care l-am iubit pe Dumnezeu și iubindu-L pe Dumnezeu am înțeles-o foarte bine ceea ce, chiar dacă ea nu spunea un cuvânt, doar să uita în ochii mei, pentru mine era foarte mult asta, sau îmi răspundea când eu îi spuneam că o iubesc, cu apreciere, cu gingășie, cu un zâmbet, și asta făcea foarte mult pentru mine. De multe ori,
comunicarea
chiar
nu-i
nevoie de foarte multe cuvinte ca să comunici cu celălalt. Dar e bine să folosim cuvintele și să spunem ceea ce vrem sau ceea ce ne-am dorit sau ce simțim.
Mă gândeam la un alt aspect. E posibil ca un partener mai tăcut în faza de debut a vieții de familie să devină chiar foarte vorbăreț, guraliv în limbajul nostru după o anumită vreme de la căsătorie? Există șansa să se întoarcă roata? Adică cel care era mai vorbăreț inițial să devină mai tăcut și invers?
Haideți să demonstrez prin faptul că chiar eu vreau să răspund la această întrebare. Da, este o tendință ca cei care sunt foarte timizi, cei care sunt introvertiți, să devină după aceea foarte vorbăreți ca o compensare a timpului în care a tăcut foarte mult. Am trecut și eu prin faza asta, cred că cam la, 7-8 ani de la nunta noastră, cred că am început să devin foarte vorbăreață, îl întrerupeam pe soțul meu, nu lăsam să vorbească, nu știam atunci multe reguli, dar după aceea am învățat să mă disciplinez, să-mi înfrâng acel impuls de a vorbi, așa că știu când să tac și când să vorbesc. Mă gândesc că știu că Dumnezeu mă călăuzește să știu să tac și să știu să vorbesc și când să vorbesc.
Deci sunt situații în care se impune să punem frâu limbii, cum spune de fapt și Scriptura, și să nu vorbim foarte mult, dar de regulă când vorbim în familie o facem pentru că simțim nevoia de a vorbi.
Da, în familie trebuie să se vorbească, Și pot să spun acum că lucrurile astea se răsfrâng și asupra copiilor. Copiii sunt extraordinar de curioși, de atenți întotdeauna la cuvintele care le rostește ca mamă, ca tată, în familie. Și atunci, cred că e foarte bine, cum ați spus, să ne controlăm întotdeauna cuvintele. Și dacă am realizat că am vorbit prea mult sau tonul vocii mele nu e potrivit, să pot să mă înfrânez. Pur și simplu să mă opresc.
Dar uneori chiar și tăcerea e un mod de a vorbi. Care ar fi posibilele cauze ale atitudinii taciturne și cum pot fi identificate cele specifice în dreptul partenerului? Efectiv, la un moment dat, partenerul s-a blocat în comunicare și nu mai vorbește.
Există un proverb că și tăcerea este un răspuns. Câteodată tăcerea poate fi răspunsul, poate fi o comunicare.
Chiar... Și celălalt ar trebui să sesizeze lucrul acesta.
Exact, exact. Acum, tăcerea poate fi datorită unui sentiment de mulțumire la ceea ce ți-a comunicat partenerul. Și celălalt imediat realizează că a comunicat ceea ce a vrut să comunice, dar sunt cazuri când tăcerea e din cauza supărării sau jignirii adresate prin cuvinte celuilalt partener și atunci imediat trebuie să realizezi, să-ți dai seama că ai greșit prin tăcerea. Citeam undeva că comunicarea doar 7% e prin cuvinte, 55% e tonul, voce, și 38% este acea comunicare non-verbală, adică ceea ce discutam acum. Se poate comunica tăcând, dar aici soții ar trebui să...
Să știe să interpreteze fiecare mesaj.
Exact.
Totuși, prin tăcere, cei mai mulți cred eu că vor să comunice un fel de frustrare, un fel de răzvrătire, de răzbunare. Celălalt partener poate să interpreteze ca fiind o ignorare, deci prin faptul că persoana, să zic așa, jignită, se retrage și tace, prin gestul acesta, prin tăcerea aceasta, poate să-l jignească pe partener. În loc să discute, în loc să...
Deci ar intra și mai mult în carapacea sa dacă se folosește o astfel de armă.
Exact, exact. Ar, conflictul s-ar mări mai mult sau pur și simplu poate comunica că nu-l interesează situația ca atare, problematica ca atare și atunci tace și se retrage și nu este un lucru bun. Deci eu cred că trebuie comunicat.
Și atunci cum ar trebui să... acționeze sau să reacționeze celălalt partener când realizează că soțul sau soția tace?
Să dau un exemplu din familia noastră. S-a întâmplat de câteva ori când n-am fost foarte atent cu ceea ce am comunicat și am necăjit partenerul, soția mea. Ea are un obicei de a se retrage și chiar îmi spune: acum nu mai vreau să vorbesc. Pur și simplu seara se retrage. Și eu imediat realizez că am greșit ceea ce am comunicat și este felul ei de a răspunde comunicării mele greșite față de ea și atunci eu înțeleg și imediat îmi cer iertare.
Vă amintiți de versetul să n-apună soarele peste mânia
exact.
Voastră?
Ea poate să spună că s-a întâmplat de câteva ori când nu ne-am culcat până nu i-am cerut iertare, am simțit că am greșit și trebuie să cer iertare ca să putem merge mai departe.
Fie ca mulți soți să ia exemplul acesta și niciodată să nu pună capul pe pernă sau să nu închide ochii până nu rezolvă eventualele situații conflictuale care, din păcate, apar. Dar cred eu că după ce s-a rezolvat un conflict, puteți confirma sau infirma ceea ce spun eu, dar cred eu că relația familială se consolidează și mai bine.
Exact.
Și mai multă încredere ai în celălalt și simți că cu adevărat te iubește și că vrea să continue relația și îi pasă de tine.
Eu cred că conflictele generează comunicare. Comunicarea generează cunoaștere, iar cunoaștere înseamnă apropiere, comuniune. Cei doi își împărtășesc ceva și asta îi unește, îi leagă tot mai mult. Dar apropo de tăcere, pentru că tot a dat soțul meu exemplu din viața noastră, în tăcerea mea nu era o răzbunare. Asta nu ca să mă disculp. Și cred că mulți ascultători se vor identifica cu această stare. Mai degrabă îmi analizam, am spus că sunt un introvertit, deci discutam cu mine, îmi analizam reacția mea. Dacă este o reacție bună, dacă e o reacție păcătoasă, puțin reluam toată discuția, analizam, aveam un moment de liniște pentru mine, chiar și de rugăciune. Dar era un semnal pentru soțul meu că ceva a scârțit în comunicarea noastră.
Deci nu era numai decât o formă de protest.
Nu, nu. Dar vreau într-un fel să fiu un pic singură cu mine și chiar și cu Domnul.
Dar interesant, aș vrea să pun întrebarea aceasta pentru că am în față un introvertit. Credeți că un introvertit jignit poate să inițieze o discuție care să conducă la reabilitare sau trebuie să o facă celălalt partener?
Nu prea poate. Vorbind din punctul meu de vedere, nu prea poate. Deci
e foarte bine să spuneți lucrul acesta.
Da, celălalt trebuie să fie atent și dar puțin să-l lase. Puțin să-l lase să-și analizeze mica lui lume interioară, să stea cu Domnul, să se roage și atunci să poate relua discuția, pentru că ai într-adevăr nevoie de foarte mare putere din partea lui Dumnezeu ca să reiei discuția.
Dar au fost cazuri în familia noastră când vorbim de tăcere, de când rămâne fără cuvinte celălalt partener, când eu am făcut un gest frumos și soția mea a rămas fără cuvinte.
Mută, a rămas mută de bucurie.
I-au șeruit lacrimile pe obraz și m-am îmbrățișat. Deci a fost o comunicare.
Sigur. Dar apropo de situațiile conflictuale, aș vrea să rămânem puțin cantonați aici. Poate un introvertit să-și ceară iertare primul? Pun întrebarea aceasta pentru că probabil sunt multe cupluri care se pot regăsi aici. Fie soț, soție, deci poate fi situația pe invers. Deci, ca să nu interpreteze celălalt că măi, numai întotdeauna eu trebuie să inițiez soluționarea unui conflict. Hai să vedem cum funcționează mecanismul acesta al rezolvării conflictelor. Pentru că în comunicare avem de-a face și cu astea.
Da, cred că după cum stau lucrurile la noi, de cele mai multe ori eu sunt cel care iau inițiativa în a-mi cere iertare când observ că am greșit față de ea.
Și care este efectul?
Efectul?
Bine, deci se reface imediat legătura, nu e ceva că vă aștept să vină cineva să-și cere iertare, să pună genunchi. Nu e asta. Pur și simplu se reia legătura, relația, comunicarea. Asta este foarte important. Că acum să nu se înțeleagă că se greșește la nivel mare. Deci este
o chestiune
de comunicare, de finețe, exact. De delicatețe.
Și de regulă o persoană introvertită este mai sensibilă decât cealaltă. Că unul care toată ziua comunică și uneori o face chiar la modul superficial, aruncă cuvinte în stânga, în dreapta, nici nu realizează că a greșit, pe când un introvertit este foarte calculat, cu fiecare cuvânt, cu fiecare atitudine și atunci nu că nu poate să greșească, greșește și el, dar de regulă, chiar dacă o face, nu face el primul pas în a soluționa problema respectivă.
Dar dacă introvertitul este acel care iartă foarte repede, eu sunt un om binecuvântat cu soția mea, pentru că ori de câte ori s-a întâmplat ceea ce am povestit până aici, am căpătat și iertarea imediată și sunt un om binecuvântat.
Bine, eu cred că și această acordare a iertării, pentru că despre ea discutam, se realizează și în funcție de sinceritatea, de modul în care celălalt tratează problema. Nu spune așa, la modul simplist, hai, te rog frumos să mă ierți, n-am vrut sau nu știu ce. Să se vadă că există cu adevărat acolo o părere de rău,
exact.
Și că se intenționează reluarea unei relații serioase, frumoase, armonioase în familie.
Exact, și asta se vede nu numai din cuvinte, chiar cuvintele foarte puțin spun, mai degrabă privirea aceea care arată cu adevărat părere de rău, mimica, gestul, chiar poziția corpului, deci totul comunică de fapt că se dorește o reparare a situației.
Că îmi pare rău pentru ce am făcut și atunci imediat să duce semnalul spre ea pentru iertare.
Dar ce poți face cu un partener care vorbește în plus sau care vorbește foarte mult fără a comunica lucruri concrete? Poate fi dirijat, educat un astfel de partener, poate am spus prea mult educat.
Într-adevăr, aici probabil este format așa din familia din care provine.
Sigur.
Poate este de un temperament, de așa natură, mai vorbăreț. Chiar am cunoscut persoane așa care vorbesc, în continuu sunt foarte obositoare, nu comunic nimic, vorbesc efectiv așa ca să se audă, cum mi se mai spune ironic de către unii. ce e de făcut? De discutat, de comunicat, de explicat într-un fel. Uite, cred că vorbești prea mult, sau fii mai specific, sau întrebări suplimentare. De fapt, cerul să spui, fii mai concret, sau rezumă puțin, dar tot cu foarte mare delicatețe ca să nu...
Să nu jignești.
Să nu jignim.
Da, eu cred că aici trebuie discutat. Când unul vorbește prea mult fără să comunice ceva concret, imediat cred că trebuie venit cu întrebări suplimentare și întreba ce ai vrut să-mi spui.
Interesant este că eu am găsit situații în care unii, dorind să mascheze anumite situații din familie, pur și simplu vorbesc foarte mult, dar nimic care să
concret
facă referire la problemele stringente care sunt în familie. Pur și simplu vorbesc, dar nu vorbesc chiar ceea ce ar trebui la momentul respectiv. Și ca să umple timpul, ca să nu îi lase celuilalt posibilitatea să pună punctul pe i, efectiv își dau drumul la gură și turuie în continuu.
Da, aici cred că putem să spunem că cine vorbește mult greșește mult. Mă gândesc chiar la Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna a vorbit pe față lucruri care erau de multe ori părea greu de înțeles chiar și pentru ucenici. Le spunea pe față, erau sigur dureroase pentru ei, chiar nu puteau să priceapă, dar întotdeauna vă spun acum, vă spun pe față ce o să se întâmple. Cred că trebuie să ne ferim de vorbăria multă. Trebuie să încercăm și un partener și celălalt. Și asta, iară, venim ce am spus la prima întrebare, înfrânarea. Îmi dau seama că vorbesc prea mult fără să comunic și celălalt soț, soția, vrea să intervină și nici nu poate din cauza vorbelor mele. Trebuie să fie un semn de întrebare pentru mine. Mă opresc și văd ce fac.
Bine, alții pot să vorbească prea mult fără să comunice nimic, poate și din cauza unui vocabular mai sărăcăcios. Neavând, să spun așa, un vocabular dezvoltat, atunci se învârt în jurul subiectului, nu știu să definească problema, să o identifice, să o numească și atunci vorbesc, căutând și rezolvarea, n-așteaptă...
Deci există o preocupare, dar nu reușesc datorită unui vocabular limitat.
Și probabil că o astfel de persoană nu știe că comunicarea înseamnă și să asculți. Cam 50% vorbesc, dar 50% ascult pe celălalt. Îi dau posibilitatea ca celălalt să îmi arate că a înțeles ce am spus sau ce am vrut să spun. Mă poate întreba, deci comunicarea trebuie să fie în dublu sens, nu într-un singur sens. Atunci este un monolog, nu este o comunicare. Comunicarea, de fapt, este un dialog.
Mă bucur că ați atins și aspectul acesta, pentru că, într-adevăr, există persoane mai dominante care, efectiv,
exact,
se impun într-un debit verbal accentuat, da, și atunci celălalt este oarecum speriat,
intimidat,
se simte marginalizat, intimidat chiar, și nu mai îngaimă nimic, rămâne acolo și la sfârșit rămâne să pună punct și cam atât.
S-ar putea să fie și o nevoie de importanță vorbind, mai ales când este un grup, atunci prin această vorbărie multă, el poate să
iasă în evidență.
Exact, și să-și împlinească acea nevoie de importanță, de a fi ascultat, de a fi apreciat de ceilalți, și atunci vorbește mult.
Dacă tot aduceați acum în discuție problema aceasta a unui grup, soțul și soția într-un grup, haideți să luăm cazul acesta ipotetic. Unul dintre ei este tentat să vorbească mai mult decât celălalt. Ce ar trebui să facă totuși cel care este conștient că are debit verbal și să îi creeze ocazia și celuilalt să verbalizeze, să intre și el în vorbă? Cum ar trebui să procedeze? Ca nu cumva el să se simtă oarecum frustrat. Măi, ai vorbit tot timpul, eu ar trebui să ridic mâna ca să spun și un cuvânt.
Cred că aici iar pot să amintesc despre nivelul de cunoaștere reciproc a celor doi. Dacă iubești cu adevărat partenerul cu care trăiești zi de zi și dacă îl iubești cu adevărat, cred că poți să faci ca soț sau ca soție, poate fi unul sau poate fi celălalt mai vorbăreț, să începe o frază și apoi să lași pauză și să rogi să continue celălalt partener.
Tu ce zici despre
asta? Mi se pare cel mai potrivit așa, decât să vorbești doar tu și el să n-aibă, sau ea să n-aibă timp să deschidă gura în acel grup. Se va simți probabil inferioară sau inferior.
Deci este un act de dragoste.
De dragoste, exact, unei dragoste.
Că dacă nu, este egoism. Pur și simplu doar
exact,
tu vrei,
vrei să
arăți pozezi.
Tu ce știi și vorbești și vorbești. Da. Și ai să pune problema și a partenerului, dar și a celorlalți din grup. Deci trebuie o atenție distributivă în, în sensul acesta. Deci atenție în primul rând pentru partener ca să vorbească, să-și exprime punctul de vedere, dar și față de ceilalți din grup.
Sigur, este o notă de bun simț, ca exact. Și celălalt să le creez un...
Exact. Se mai face o greșeală atunci când este într-un grup, când unul din partenerii completează, fără ca celălalt să-i permită, îl completează pe partener, arătând cumva că... nu știi să-și ducă fraza la bun sfârșit sau ceva de genul ăsta, este ceva urât.
Și jignitor. Și afectează
imaginea.
Nu
arătăm
imaginea,
considerații sigur. Față de partener și ar trebui evitate astfel de situații.
Dacă sunt situații când unul din soți îl ridiculizează pe celălalt, poate face doar în familie sau, Doamne ferește, chiar într-un grup, în public, cum se cuvine să reacționăm la sarcasm, păstrându-ne totuși capacitatea de a comunica fără a ne închide în noi înșine.
Deci nici într-un caz nu cred că e potrivit, dacă luăm ipoteza că suntem într-un grup, cred că nu e potrivit să dai un ghion, Doamne ferește, sau să-i spui taci din gură, sau chiar să-i spui în fața acelui grup că m-ai jignit sau lasă-mă în pace, termin de aștept, deși se aud foarte des, din păcate.
Sau să reacționeze cu aceeași monedă.
Și să-i scoți o ceartă.
Un spectacol
în fața grupului nu ajută la nimeni, la nimic. Cred că nici Dumnezeu nu se uită cu plăcere la așa ceva. Dumnezeu s-a gândit când a creat cuplu Hristos-Biserică. Păi Hristos iubește biserica până la jertfă. Păi dacă ai simțit că ai fost jignit chiar într-un grup sau în casă, cred că tu ca soț care îți iubești soția până la jertfă, cum și-a iubit Hristos-Biserică, sau ca soție să fii supusă cum s-a supus biserica. Cred că trebuie să realizăm că nu răspundem cu aceeași monedă. Și asta nu neapărat când ești într-un grup, ci chiar în casă. Trebuie, în momentul când ești provocat, când unul din soți te-a jignit într-un fel sau altul, trebuie să ne ferim și soți și soții. Toți care ne ascultă să nu răspundem provocării.
Pur și simplu să amortizăm cu dragoste
exact.
Atac venit prin cuvânt și să lăsăm pentru un alt moment când lucrurile sunt oarecum mai stabile din punct de vedere emoțional pentru a se iniția o discuție principială.
Da,
nu...
și aici pot fi folosite unele gesturi când ți-ai dat seama, pui mâna pe umărul celuilalt partener și...
Asta are un rol liniștitor.
Exact, exact. Deci cred că sunt lucruri care trebuie... Și fiecare ne cunoaștem foarte bine, soția sau soțul, sau ar trebui să-i cunoaștem. După ani de zile, ca să știm și cum să procedăm.
Apropo, câți ani de zile aveți de la căsătorie? Poate pentru ascultători ar fi
în
interesant.
În august vom avea 23.
Mulți înainte, vă apropiați de nunta de argint.
Mulțumim frumos.
Apropo de cuvinte jignitoare sau ironice, sigur că în clipa aceea produce o frustrare, o mânie poate chiar în sufletul nostru. Cuvântul Dumnezeu spune, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Ce înseamnă să păcătuiești? Deci având mânia aceea în sufletul tău, să nu reacționezi tot cu sarcasm?
Să nu răbufnești.
Deci atunci trebuie un calm total, apoi discutat. Nu chiar atunci, deci după un timp, după cum ați spus și dumneavoastră, comunicat partenerului că acel cuvânt, acea frază, acel gest a provocat mânie, durere, ca partenerul
să conștientizeze și să nu repete.
Poate chiar n-a fost ceva cu această intenție. A fost ceva poate total nevinovat, dar care partenerul a perceput ca fiind ironie.
O ofensă, da.
Pot să adaug aici că în cazuri ca și acestea, când unul din ei l-a ofensat pe celălalt partener, cred că trebuie rezolvată problema imediat. Nu să ne ferim, fiecare cuplu să se ferească de a amâna comunicarea, rezolvarea problemei respective. Dacă amânăm o zi, o săptămână, vom vedea că se acumulează acea tensiune. Se întâmplă destul de des. Săptămâna următoare va urma o altă ofensă asupra celuilalt și atunci ele se acumulează. De preferat este ca în seara respectivă sau dimineața, fiecare ne cunoaștem bine când stăm mai bine din punct de vedere psihic, să invităm partenerul, vrei să stăm jos la o cafea pe fotolii și să discutăm problema respectivă. Ea trebuie discutată, trebuie comunicată. de fapt, comunicarea ce înseamnă? Să mă asigur că partenerul meu a înțeles ceea ce am vrut să comunic prin cuvintele mele sau chiar prin gestul meu. Aici pot fi folosite gesturi. Te duci, faci tu cafea în dimineața respectivă și inviți partenerul să stea cu tine de vorbă și provoci discuția.
Da, trebuie creat un climat ca să poți atrage partenerul într-o discuție sinceră, deschisă, plină de dragoste și respect.
Și de regulă, cum am și spus până acum, cel care de regulă are rolul inițiator în familie, care dorește rezolvarea și simte că trebuie el să ia taurul de coarne, trebuie să facă lucrul acesta. Probabil că uneori partea vătămată va acționa.
Aici, și aici pot să spun eu că poate soțul se supără un pic pe mine, dar cred că responsabilitatea este a bărbaților, pentru că ei sunt acei patriari ai casei, ei sunt responsabili din punct de vedere spiritual ce se întâmplă în familia lui. Și chiar dacă soția a fost cea care l-a ofensat, cred că tot bărbatul este acela care trebuie să creeze atmosfera și să invite la discuție și să rezolve problema. El este responsabil în fața lui Dumnezeu de tot ce se întâmplă în casa lui, în vedere spiritual.
Și nu va fi o discuție în care să acuze, ci va fi o discuție în care să pună lucrurile cap la cap și să spună: uite, eu am greșit sau tu ai greșit, trebuie să continuăm.
Sau mai degrabă să se clarifice. De multe ori se descoperă că nici măcar n-a fost o greșeală, a fost doar o interpretare greșită.
Da, da.
Și atunci asta, e cel mai fericit moment.
Asta nu înseamnă că soțiile noastre sunt scutite din responsabilitatea familiei în fața lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual. Ba da, și ele sunt chemate să
fie ajutorul,
să
potrivit.
Fie ajutorul potrivit pentru acel soț. Și dacă soțul este foarte afectat, poate oricând și ea să ia inițiativa. Deci nu există o regulă strictă, că doar bărbatul. Dar am vrut să spun că bărbatul este chemat de Dumnezeu să răspundă de ce se întâmplă în casa lui din punct de vedere spiritual.
Este foarte bine că ați făcut aceste precizări care au echilibrat balanța. Aș mai avea doar o singură întrebare, mă uit și eu la timp. Am fi vrut să discutăm foarte mult despre comunicare, dar despre comunicare trebuie mult comunicat și asta înseamnă că vom mai avea și alte episoade pe această temă cu soții Mariana și Costică Leonte. Ultima întrebare în această ediție a emisiunii Familia în Obiectiv. Ce facem dacă unul din parteneri este extrem de critic în permanență? Cum acționăm? Ne suim pe acoperișul casei, cum spune cartea Proverbe, sau există și alte metode?
Dacă este vreun verset în Biblie care provoacă așa fiori într-un fel, sunt versetele din Proverbe care se referă la femeile cicălitoare. Și toată viața m-am gândit...
Chiar așa o fi?
N-aș dori să fiu caracterizată ca fiind o femeie cicălitoare și din păcate cred că am fost de câteva ori. Și un alt verset care îmi place enorm de mult și este călăuzitor pentru statutul meu de soție, cel din Proverbe 31, care spune că femeia înțeleaptă va deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute sunt pe limbă. Mi se pare grozav de urât, așa, nu numai creștinești, chiar și vorbind așa la principii de viață în general, ca o femeie să vorbească mult, mult, să cicălească, să corecteze tot timpul, să fie critică, să dea indicații mereu și mereu și să nu uita că gura obosește, înseamnă că pe ceilalți nu îi crede capabil să facă un anumit lucru, stă mereu cu gura pe ei și este urât și devastator într-un fel.
Și cum e de procedat? Acum asta e situația, o înțelegem și putem chiar da exemple biblice. De exemplu, este Mical, care da, a venit cu reproșuri la adresa lui Saul. Poate ne putem gândi și la o altă ipostază în care soția lui Iov și ea amărâtă datorită necazurilor care au venit, a venit și a spus: măi, știi ceva, lasă-mă pe Dumnezeu și mori.
Exact. Că
niște soluții care nu erau indicate. Dar ce putem întreprinde în sensul acesta când efectiv suntem bombardați de cuvinte?
Aici acum aș vrea să nu se supere soțiile pe mine, dar vreau să spun ceva. Dacă o soție, sunt sigur că fiecare soție își dorește un soț care să o iubească și să fie pace în casă.
Sigur.
Asta e sigur, sunt ferm convins. Dar dacă o soție va veni permanent cu acele fraze critice la adresa soțului ei, întotdeauna îi va spune: nu ești bun de nimic, nici asta nu ai reparat-o bine, nici chiar becul ăla nu l-ai schimbat cum trebuie, sau multe lucruri în casă, lucruri mărunte. dacă în fiecare zi soția va veni cu critici la adresa soțului, la ceea ce a făcut soțul.
Sau n-a făcut.
Sau n-a făcut. Dacă îi spui în fiecare zi unui copil că nu ești bun de nimic, sunt puține șanse ca acel copil să ajungă cineva în viață.
Și asta e valabil și pentru soț.
Dacă îi spui în fiecare zi soțului că nu ești bun de nimic, că nu faci niciun lucru bun, sunt puține șanse ca acel soț să crească în maturitate și să facă lucrurile bune.
Și dacă permiteți, cred că e valabil și pentru soții.
Viceversa. Este valabil în ambele sensuri. Comunicarea este în dublu sens.
Da. Având în vedere totuși că bărbatul are nevoie de importanță, deci femeia, prin faptul că ea va ști să-l încurajeze, nu să-l critique, îi va împlini această nevoie și îl va responsabiliza într-un fel, simțindu-se apreciat, el se va strădui mai mult ca să-și ia rolul în serios și să fie cu adevărat un cap al familiei după voia lui Dumnezeu.
Deci nu cicălindu-l, ci apreciindu-l, exact, în dragoste, explicându-l, uite, n-ai făcut, dar poate puteți să dați rețete.
Cred că cel mai bine este să ne uităm la partea plină a paharului, nu la cea goală. Deci întotdeauna, în mod sigur, un soț de dimineață până seară, în mod sigur a făcut ceva bun, măcar un lucru, să ne concentrăm pe acel lucru. Restul să ignorăm, pentru că lăudând, apreciind, mulțumind și rugându-ne lui Dumnezeu pentru acel lucru bun făcut, asta va avea puteri miraculoase, magice asupra partenerului.
Și îl va determina să facă așa acele lucruri nefăcute.
Exact.
Va face... Simțindu-se apreciat, va avea o autoanaliză și va vedea că totuși mai sunt și altele de făcut și atunci va prinde aripi, efectiv, ca să rezolve toate responsabilitățile.
Sincer, a fost o plăcere pentru mine să discut cu dumneavoastră despre acest subiect al comunicării. Mi-am dat seama că sunteți niște soți care comunicați și care știți să comunicați și în dreptul altora. Este un aspect foarte important al vieții de familie. Aveam și multe alte întrebări care, cu ajutorul lui Dumnezeu, le vom trata, le vom dezbate într-un episod viitor. Vă mulțumesc pentru participare, doamna Mariana și domnule Costică Leonte. Vă aștept și săptămâna viitoare. Eu sunt sigur că și ascultătorii vor fi pe recepție, pentru că deja le-ați dat ocazia să înțeleagă că stăpâniți anumite aspecte legate de comunicare și cu siguranță și următoarele vor fi tratate în mod corespunzător. Și probabil că, dacă tot am început pe această linie, vom continua să discutăm undeva în alte episoade și despre comunicarea cu copiii. E adevărat că este important și aspectul acesta al comunicării între parteneri, între soți, dar la fel de importantă este și comunicarea cu copiii. Și pentru că dumneavoastră aveți copii deja ajunși la o anumită vârstă, cred că sunteți abilitați de a puncta și anumite aspecte în sensul acesta. Prin urmare, cu un nou mulțumesc frumos pentru prezență, un nou mulțumesc frumos pentru receptivitate în dreptul ascultătorilor, încheiem emisiunea aceasta și, ca de obicei, vă spun, stimați ascultători, fiți fericiți lângă cei iubiți până la o nouă auzire. Pe curând!